นบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้วันอาทิตย์ที่20ของเดือนกันยายนอากาศไม่ค่อยจะดีตั้งแต่ใกล้รุ่งฝนตกมากในบริเวณวัดก็ชื้นแฉะญาติโยมจะนั่งตามแถวใต้ต้นไม้คงจะไม่สะดวกสบายเท่าใดแต่ว่าบนนี้นั่งได้สบายไอ้เรื่องฝนตกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติที่จะต้องมีเพราะถ้าไม่มีฝนคนก็ไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีอะไรที่จะกินจะใช้สิ่งทั้งหลายที่เป็นปัจจัยเครื่องยังชีพอยู่ได้ด้วยแสงแดดและน้ำไม่มีความร้อนก็อยู่ไม่ได้ไม่มีฝนก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าบางครั้งเราไม่พอใจในการที่ฝนตกลงมาทั้งที่ฝนนั้นไม่ได้มาทำร้ายเราไม่ได้ลงโทษเราให้เกิดปัญหาแต่ว่ามาช่วยเราให้เกิดความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ว่าบางครั้งมันจะมากไปหน่อยคือสบายเกินไปตกท่วมบ้านท่วมเมืองเกิดความเสียหายเรื่องข่าวน้ำท่วมในปีนี้มีมาแล้วในต่างประเทศหลายประเทศด้วยกันได้รับไฟน้ำท่วมเมืองไทยเราก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีน้ำท่วมบ้างแต่ว่าไม่ต้องวิตกอะไรมากเกินไปเพราะมันเป็นเรื่องที่จะเป็นได้ตามธรรมชาติเราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นโดยใจสงบเยือกเย็นไม่ต้องไปกลัวกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่เราก็ต้องเตรียมตัวไหว้ล่วงหน้าถ้าบ้านไหนน้ำมันจะท่วมก็เตรียมตัวไหว้อะไรที่จะเปียกจะแฉะเราก็เก็บไว้ในที่จะไม่เปียกทำไหว้ก่อนเป็นการไม่ประมาทป้องกันไหว้ก่อนนั่นดีคำไทยเราจึงพูดว่ากันไหว้ดีกว่าแก้ในภายหลังเพราะฉะนั้นจึงควรจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในการต่อไปเราก็แก้กันไว้เราทั้งหลายก็จะปลอดภัยด้วยดีอากาศในสมัยนี้ชักจะเปลี่ยนแปลงไปมากก็เห็นแน่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะเป็นไปในรูปอย่างนั้นในชีวิตของเราแต่ละคนที่ผ่านมาทุกๆปีมันก็มีอะไรที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวมากมายแต่ว่าเราไม่ได้บันทึกไว้ไม่ได้ทำสถิติไว้ว่าปีไหนฝนแรงปีไหนฝนมากตกวันไหนเดือนไหนเราไม่ได้ทำสถิติจึงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าได้ทำสถิติไว้ก็จะพอกำหนดรู้ได้เหมือนโขงเม่งที่ยังดินฟ้ามหาสมุทรได้ก็อาศัยสถิติที่ได้กำหนดไว้หลายปีแล้วคาดคะเนล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นตามที่คาดไว้อันนี้ก็เพราะอาศัยการจดสถิติของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทำไว้ทุกปีทุกปีครบรอบ12ปีก็พอจะคำนวณได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปีใดปีใดฝนมากปีใดฝนน้อยปีใดผลไม้ตกปีใดผลไม้ไม่มีก็อาศัยสถิติที่กำหนดไว้เพราะธรรมชาตินั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไม่ค่อยจะวุ่นวายไม่เหมือนมนุษย์ มีความวุ่นวายสับสนแต่ธรรมชาตินั้นไม่วุ่นวายเป็นไปตามระเบียบถ้าเราสังเกตดูให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นไปในรูปเช่นนั้นเมื่อมีการกำหนดจดสถิติไว้จึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็พอจะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความสบายในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันขอญาติโยมได้เข้าใจไว้ในรูปอย่างนี้ทีนี้เมื่อวันก่อนนี้ได้พูดถึงเรื่องพูดของอบายมุขในเรื่องเกี่ยวกับการพนันวันนี้ก็จะพูดต่อในเรื่องเกี่ยวกับอบายมุขต่อไปเธอพูดให้มันจบเรื่องจะได้เป็นชุดไปเรียกว่าชุดอบายมุขแล้วก็จะได้เป็นหนังสือเล่มเอาไว้สำหรับให้พ่อแม่ได้อ่านแล้วจะได้เอาไปอบรมนิสัยลูกเต้าเหล่าหลานให้มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้จะได้หลีกหนีจากทางเสื่อมมาดำเนินอยู่ในทางที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะว่าการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นถ้าไม่รู้ทางเดินก็จะหลงทางเมื่อหลงทางก็เสียเวลาทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตได้มากแต่ถ้าเรารู้ว่าทางใดถูกทางใดผิดทางใดเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมทางใดเป็นเหตุให้เกิดความเจริญเราก็ไม่เดินในทางเสื่อมแต่เราไปเดินอยู่ในทางที่เจริญเราก็ปลอดภัยชีวิตเรียบร้อยเด็กหนุ่มเด็กน้อยทั้งหลายที่เติบโตขึ้นไม่ได้รับคำแนะนำพร่ำสอนในเรื่องที่ควรจะพร่ำสอนเขาไม่เห็นทุกโทษของสิ่งชั่วร้ายเขาก็ไปดำเนินชีวิตในทางที่ผิดเป็นเหตุให้ชีวิตตกต่ำเสียหายไปด้วยประการต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาครูบาอาจารย์ที่จะคอยชี้แนะบอกเตือนให้เขาได้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรไว้ล่วงหน้าเพื่อว่าเขาไปพบเหตุการณ์เช่นนั้นเข้าเขาจะได้รู้ว่ามันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความแดดร้อนเหมือนเราบอกเด็กให้รู้จักงูซึ่งเป็นสัตว์มีพิษถ้ากัดแล้วอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ได้เด็กมันเห็นงูมันก็วิ่งหนีไม่เข้าไปใกล้เพราะรู้ว่างูเป็นสัตว์มีพิษอาจจะทำร้ายตนให้เกิดความเสียหายได้เด็กนั่นก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่สอนให้เขารู้ว่าล่วงหน้าเขาเห็นงูก็เข้าไปจับงูงูมันก็ฉกเอาเด็กนั้นทำให้ถึงแก่ความตายไปได้ฉันใดในเรื่องทางแห่งความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราเดินไปผิดทางหลงเข้าไปในทางเสื่อมและไม่รู้ว่ากำลังเดินอยู่ในทางเสื่อมเลิศเลินสนุกสนานไปกับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเสียผู้เสียคนได้ง่ายมีคนเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยที่เดินหลงทางเข้าไปในดงแห่งความเสื่อมของชีวิตเป็นเหตุให้ชีวิตตกต่ำเสียหายด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราทั่วๆไปบางคนเป็นลูกคนมีเงินมีทองเอาเงินทองนั้นไปฉายใช้ในทางที่สุรุ่ยสุร่ายในทางที่เป็นความเสื่อมเงินทองก็หมดไปสิ้นไปกลายเป็นคนยากคนจนไปก็มีในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเคยเล่าเรื่องไว้ว่ามีเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิ80โกฏิในมันไม่ใช่เล็กน้อยโกฏิหนึ่งมันต้อง10ล้านเท่ากับว่า800ล้านมีเงินมีนามีได้มีสวนตั้ง800ล้านมีลูกชายคนเดียวพ่อแม่ก็นึกว่าเรามีเงินมีทองมากมาย ลูกชายเราจะกินจะใช้สักเท่าใดก็ไม่หมดไม่สิ้นเลยไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอะไรปล่อยให้เติบโตขึ้นด้วยความสนุกสนานร่าเริงไม่รู้จักทำมาหากินแล้วก็ไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลที่มีทรัพย์เสมอกันและมีการเป็นอยู่แบบเดียวกันเธอไม่ได้สอนลูกให้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่จะเป็นประโยชน์ปล่อยให้ลูกใช้จ่ายทรัพย์ในทางสนุกสนานเฮฮาเรื่อยไปเมื่อมาแต่งงานกันแล้วก็เรียกว่าคนเสื่อมมาเจอกันชายก็เป็นคนเสื่อมหญิงก็เป็นคนเสื่อมมาพบกันเข้าก็ไม่ได้ตั้งหน้าทำมาหากินเมื่อพ่อแม่ยังอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรท่านพ่อแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วตัวได้รับมรดกมากมายก่ายกองก็ไม่ต้องประกอบอาชีพมีแต่เรื่องความเพลิดเพลินสนุกสนานตามปกติผู้ชายนั้นต้องไปเฝ้าพระราชาอาทิตย์ละครั้งก็เดินทางไปเฝ้าพระราชาโดยรถม้าพวกนักเรียนตอนนี้จดหยุดรถคุยกันคุยกันก็ไม่ลงมาจากรถเพียงแต่คุยกันแต่หยุดรถคุยทุกวันทุกวันตอนนี้จดก็ลงมาจากรถแล้วก็ไปนั่งใกล้คนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็เลยเอาเหล้าให้ลูกจะใช้เศรษฐีดื่มแกก็ดื่มชั้นแรกดื่มน้อยๆต่อมาก็หลงไหลลืมตัวเลยดื่มมากเมาบ่ายเลยบอกกับคนพวกนั้นว่าเรามันเป็นเศรษฐีมีเกียรติจะมานั่งดื่มอยู่ตรงนี้มันไม่สมควรวันหลังพวกท่านไปดื่มที่บ้านเราดีกว่าพวกนั่นก็ดีใจใครอยู่กับเป็นการใหญ่ว่าเราได้เข้าไปสนุกในบ้านเศรษฐีแล้วเลยยกพวกกันไปดื่มที่นั่นอันนี้เมื่อไปดื่มเหล้าแล้วก็ต้องมีการเล่นการพนันมีการสนุกสนานที่เขาเรียกว่าสุรานารีพาชีมันครบสันขึ้นมาสนุกกันไปเรื่อยๆไม่เป็นนันทำมาหากินไม่ได้สอบสวนเรื่องบัญชีบัญชีเรื่องการเงินการทองสุดแล้วแต่คนใช้เขาจะทำกันไปทำไปหลายปีก็รู้สึกว่าทรัพย์ร่อยหรอไม่มีเงินจะใช้เลยต้องไปขายนาสวนที่อยู่ไกลๆลำบากที่จะไปตรวจตาเลยขายด้วยแล้วก็มาสนุกกันต่อไปเงินนั่นบางทีก็เลยขายบ้านนอกบ้านหรือบ้านเช่าบ้านอะไรที่มีอยู่ในเมืองแล้วก็เลยขายไปเอามาสนุกมากินเล่นกันอย่างนั้นเมื่อเงินหมดก็ต้องไปจำนำบ้านของตัวไว้ตอนนี้สุดบ้านขาดจำนำเขาก็ยึดบ้านเลยต้องออกจากบ้านออกจากบ้านก็ต้องไปนอนอาศัยตามท่าศาลาเดินทางอย่างคนยากคนจนพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาทางนั้นเมื่อได้เห็นสองคนนั้นนั่งอยู่ที่นั่นก็แย้มพระโอษฐ์ทำท่าเหมือนยิ้มอย่างนั้นแหละปกติพระพุทธเจ้าท่านไม่ค่อยยิ้มเท่าใดท่านเฉยๆแต่ถ้ายิ้มนี่มักจะมีเรื่องพระอานนท์ก็ทูลถามว่าทำไมพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์เรื่องอะไรพระองค์ก็บอกว่าอานนท์ดูเสือสองเห็นสองคนนั่นไหมพระอานนท์บอกว่าเห็นแล้วนี่สองคนนี้ถ้าเป็นคนไม่ประมาทกลับเนื้อกลับตัวได้ในวัยหนุ่มจะเป็นเศรษฐีชั้นหนึ่งของนครนี้ถ้ากลับตัวได้ในวัยกลางจะเป็นเศรษฐีชั้นรองถ้ากลับตัวได้ในวัยชราก็ยังไม่ตกต่ำถึงขนาดอย่างนี้แต่นี่ตกต่ำลงไปอย่างเลือเกินก็เป็นผู้ประมาทมีทรัพย์แต่ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักทำให้เกิดดอกออกผลมัวเมาแต่ในเรื่องสนุกสนานเฮฮาคบเพื่อนชั่วแล้วก็ดื่มเหล้าเล่นการพนันสนุกสนานในยามราตรีจนกระทั่งเงินหมดนาหมดสวนหมดบ้านหมดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ซึ่งพ่อแม่แสวงหาไหว้ให้หมดสิ้นไม่มีเหลือเพราะความชั่วเข้ามาครอบงำจิตใจ
จึงสกกรรมลำบากเหมือนนกกระเรียนเกที่อยู่ในหนองน้ำที่ไม่มีแม้แต่ปลาสักตัวเดียวได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเรื่องนี้ให้พระอานนท์ฟังเพื่อจะได้เห็นว่าความตกต่ำของชีวิตเกิดจากความสนุกสนานเฮฮาปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสิ่งยั่วยุด้วยประการต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในชีวิตคนเรามักจะประมาทเช่นพ่อแม่มีเงินมีทองลูกก็มักจะสนุกสนานไปตามเรื่องระแวงหาแต่ความเพลิดเพลินมีรถคันงามๆแล้วก็วิ่งไปเที่ยวรับสาวๆไปเที่ยวหรือรับเพื่อนไปเที่ยวสนุกสนานเคยมีคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าลูกชายเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนเน่มาเข้าไปเรียนก็มีรถยนต์ใช้คันหนึ่งพาเพื่อนไปเที่ยวชั้นแรกก็ขับรถไปเชียงใหม่ขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่4-5 วันแล้วกลับบ้านแล้วพาเพื่อนไปเที่ยวถึงจังหวัดอุบลไปหนองคายข้ามไปเวียงจันทน์นู่นก็สมัยนั้นยังข้ามไปสะดวกแล้วก็กลับมาพักบ้าน2-3 วันพาเพื่อนลงใต้ไปหาดใหญ่ไปโกลกปลาดังพ้นไปเที่ยวถึงปีนังเที่ยวเตลิดเปิดเปิงไปจนกระทั่งโรงเรียนเขาคัดชื่อออกจากนักเรียนจากนักศึกษาเลยไม่ได้เรียนเพราะว่าลูกไปเที่ยวมากเกินไปสนุกสนานมากเกินไปเสียผู้เสียคนไปอีกรายหนึ่งนั้นก็เป็นเด็กเรียนไปจะจบแล้วเรียนปีที่3แล้วอีกปีเดียวก็จะจบแต่ว่าไปชอบดนตรีเข้าเลยเข้าไปในวงดนตรีเขาก็จะฮิตเอาดนตรีไปแสดงก็ไปเรื่อยไปลืมการเรียนทางมหาวิทยาลัยก็เลยคัดชื่อออกไม่ให้เรียนต่อไปนี่เพราะติดดนตรีคือความสนุกสนานทางหูสนุกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องเลี้ยงไหนทั้งนั้นผลที่สุดเอาตัวไม่รอดก็กระทำลำบากแม่กลับตัวได้เธอมารู้สึกตัวทีหลังแล้วก็เข้าวัดมาบวชมาเรียนออกไปจะเข้าเรียนต่อเขาก็ไม่รับเสียแล้วต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคนแม่ต้องจ่ายเงินมากมายเพื่อให้ลูกชายเหลวไหลนั้นไปสร้างชีวิตใหม่ต่อไปอันนี้มันเกิดจากว่าไม่ได้คิดแล้วบางทีคุณแม่ก็ไม่ได้คอยกระตุ้นเตือนจิตใจของลูกให้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวในเรื่องอะไรต่างๆโดยนึกว่าลูกมันโตแล้วเข้ามหาวิทยาลัยแล้วอันนี้คือความนึกผิดเด็กมันยังไม่โตหรอกร่างกายโตจริงแต่ว่าจิตใจยังไม่เติบโตคนเรามันโตสองอย่างร่างกายโตกับใจโตร่างกายเติบโตนั่นมันเป็นเรื่องธรรมชาติกินอาหารมากๆแล้วมันก็เติบโตไปตามเรื่องของมันแต่ว่าจิตใจจะเติบโตนั้นต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตใจถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตใจแล้วจิตใจก็จะไม่เติบโตเมื่อไม่เติบโตก็เป็นใจอ่อนแอไม่สามารถจะต่อสู้กับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันผลที่สุดก็เสียผู้เสียคนไปตามๆกันอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนทั่วๆไปตระกูลใหญ่ๆแล้วทายาทเป็นคนไม่โตทางใจทำลายทรัพย์สมบัติให้สูญเสียไปมากมายไม่ใช่น้อยเงินทองที่พ่อแม่หาไว้ให้ถ้ารู้จักใช้รู้จักทำให้เกิดดอกออกผลกินไป3 ชั่วคนไม่หมดไม่สิ้นแต่เพราะความเหลวไหลของลูกที่ไม่ได้รับการอบรมเลยเสียหายไปตามๆกันมีตัวอย่างอยู่สมไป ในพระนครเรานี่มีตัวอย่างอยู่หลายครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่งมีที่ดินมากมายแต่ว่าลูกชายเหลวไหลไม่เอาทานประพฤติตนในทางสนุกสนานเฮฮาลงทุนทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารถูกคนที่ร่วมหุ้นร่วมส่วนต้มยำผลที่สุดเกือบเอาตัวไม่รอดนั้นมีอยู่ไม่ใช่น้อยตัวอย่างมีอยู่ถมไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของทุกครอบครัวเป็นบทเรียนที่เราควรจะเอามาคุยเล่าให้ลูกชายลูกหญิงของเราได้รับฟังบ่อยๆเพื่อให้เขาได้เกิดความสำนึกว่าวิถีชีวิตนั้นมันผิดง่ายพลาดง่ายเหมือนกับเราเดินทางขอบเหวถ้าเดินไม่ระมัดระวังก็ตกเหวตายแต่นั่นเองแต่ถ้าเราเดินด้วยความระมัดระวังประคับประคองตัวให้มันสมดุลไว้ชีวิตก็จะไม่มีอันตรายไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยความเรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะคิดกันในสมัยนี้เพราะว่าในสมัยนี้ลูกมันเจริญในทางเสื่อมไม่ใช่เจริญในทางเจริญเรียกว่าเจริญในทางเสื่อมเพราะว่าความเจริญของสิ่งที่เหลวไหลมีมากขึ้นคนประเภทหนึ่งคิดจะหาเงินเข้ากระเป๋าจากความเหลวไหลของเพื่อนมนุษย์หรือจากการทำคนให้มีชีวิตตกต่ำคนที่หากินในทางทำคนให้มีจิตใจตกต่ำนี้น่าจะรวมเข้าในพวกที่ทำลายชาติเหมือนกันคือทำลายชาติทำลายวัฒนธรรมทำลายศีลธรรมของสังคมให้ตกต่ำลงไปเพราะว่าเขาไปสร้างสิ่งยั่วยุให้คนไปเที่ยวสนุกสนานในทางที่ผิดเป็นเหตุให้หลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นทางการคือฝ่ายรัฐนี่ควรจะจำกัดจำเขี่ยในเรื่องความสนุกสนานบางประเภทไม่อนุญาตให้เปิดขึ้นมากมายเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญของบ้านเมืองแต่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสูงทางจิตใจคนในบ้านเมืองของเรามีจิตใจเสื่อมแม้ว่าบ้านเมืองจะมีถนนหนทางมีตึกรามบ้านช่องสวยงามแต่ว่าคนที่อยู่ในที่นั้นเป็นคนเสื่อมมันจะเป็นประโยชน์อะไรความเจริญนั้นมันจะเกิดประโยชน์อะไรจะเป็นคุณค่าแก่ชาติแก่บ้านเมืองที่ตรงไหนอันนี้คนเราไม่ค่อยจะได้คิดที่ไม่คิดแต่เพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้พวกนั้นมันฉลาดเวลามันจะทำอะไรในทางที่จะยั่วยุคนให้มีจิตใจตกต่ำมันก็เอาเงินเข้ามายั่วกับคนที่มีอำนาจให้เซ็นอนุญาตให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือมีหุ้นมีส่วนเขาเรียกว่าหุ้นลมหรือไม่ต้องลงทุนอะไรแต่มีหุ้นในสถานที่นั้นสถานที่นี้มีหุ้นมีส่วนมีทางที่จะได้เงินพิเศษจากความชั่วที่เขากระทำขึ้นนั้นคนเหล่านั้นไม่ได้คิดถึงชาติบ้านเมืองไม่ได้คิดถึงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมอันจะเป็นเหตุให้ประเทศชาติล่มจมเขาไม่คิดคิดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าได้เงินเป็นพอก็เลยเป็นอนุญาตเซ็ตลงไปเลยพวกนั้นก็ไปสร้างสถานที่เหล่านั้นขึ้นเปิดให้คนได้เข้าไปสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจไม่มีการควบคุมไม่มีการดูแลเพราะสถานที่เหล่านั้นเขาเจียดผลกำไรที่ได้มาจากความเหลวไหลนั้นให้แก่คนอื่นที่มีส่วนรับผิดชอบมีการควบคุมก็เลยทำเมินเฉยใช่ไม่ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องนั้นนั้นคนใดสนใจเอาใจใส่ก็จะได้รับทุกข์รับโทษเพราะไปเอาใจใส่มากเกินไปเงินเดือนอาจจะไม่ขึ้นก็ได้คนคนนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในสังคมได้ไปสนทนากับท่านผู้หนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งเขาเป็นตำรวจที่ซื่อตรงที่สุด รักษากฎหมายมากที่สุดไปอยู่ที่ไหนแล้วเป็นซอกหลับไอ้เรื่องเหลวไหลให้ราบเรียบไปเลยทีเดียวคราวนี้คราวหนึ่งย้ายไปอยู่ที่จังหวัดหนึ่งเพื่อแกเป็นคนที่ไม่สั่งลูกน้องให้ทำจะเป็นเรื่องเสียหายไปเองเลยทีเดียวเช่นเขามาบอกว่าที่นั่นมีบ่อนการพนันแกไม่สั่งลูกน้องเพราะถ้าสั่งลูกน้องอ่ะมันแพ่งกายมันไปบอกกันให้ซิกแมนกันหมดพวกนั่นก็เลือกเล่นกันไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอแกรู้เรื่องแกไม่บอกใครแกเรียกลูกน้องมาเนี่ยว่าไปธุระกันหน่อยไม่บอกว่าไปไหนไปบุกจับได้เลยจับได้ตัวการจับอะไรได้เรียบร้อยตลอดมาเหตุการณ์ชั่วร้ายก็ระงับไปในภายในหมู่นั้นไม่มีทีนี้คราวหนึ่งมีตำรวจด้วยกันนั่นแหละมาทำศพมารดาเมื่อทำศพมารดาก็เปิดบ่อนเล่นการพนันกันเมื่อปอดโดดบ่อนเล่นการพนันแกรู้แกก็ไปจับเลยจับเอาตำรวจเจ้าหานั่นมาด้วยจับคนเล่นมาด้วยทั้งหมดแล้วก็ลงโทษอะไรกันไปตามเรื่องตามราวต่อมาตำรวจผู้น้อยนั่นมันหาเรื่องฟ้องแกแล้วก็คดีมันยืดยาวอยู่ตั้ง2ปีไม่รู้จักเสร็จสักทีไอ้ระเบียบราชการนี่ถ้าคนใดถูกฟ้องร้องไม่ได้ขึ้นเงินเดือนไม่ได้เลื่อนชั้นในขณะที่มีการฟ้องร้องกันอยู่แกก็เลยไม่ได้เลือดเพราะว่าพวกนั้นมันแกล้งทำแกอย่างนั้นแต่แกก็ไม่หวั่นไหวไปอยู่ที่ไหนแกก็ปราบราบเรียบไปทุกคนทุกแห่งแต่ยศไม่ได้ขึ้นเดือนเดือนก็ไม่ค่อยจะได้นั้นนั้นจะได้ขึ้นสักทีหนึ่งเพราะเป็นคนจริงเดี๋ยวนี้คนทำจริงอยู่ลำบากคนประพฤติทำอยู่ยากเพราะคนชั่วมันมากในสังคมของมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้ไปอยู่ที่ไหนมันต้องไปเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมชั่วเหล่านั้นตัวจริงจะอยู่ได้สบายแต่ว่ามันสบายส่วนตัวสังคมไม่สบายประเทศชาติไม่สบายคนที่เห็นรักชาติรักประเทศย่อมไม่ไปเข้ากับคนเหล่านั้นแต่ว่าจะต้องรักษากฎหมายเคารพศีลธรรมทำสิ่งต่างๆให้เป็นการถูกต้องคนอย่างนี้จะต้องเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีน้ำใจยึดมั่นในธรรมะอย่างจริงจังถ้าใจไม่มั่นคงแล้วมันอ่อนไปอ่อนด้วยอะไรอ่อนด้วยเงินนั่นเองแม่ว่าเหมือนว่าเหล็กแข็งกระด้างเอาเงินง่างอ่อนตามความประสงค์เขาว่าอย่างนั้นเหล็กแข็งนี่เอาเงินง่างได้คนแข็งนี่ก็เอาเงินห้างได้ร้อยไม่ลงพอหมื่นพันป่าต่อไปจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเลยก็อ่อนตามไปพอนี่สุดก็อยู่ไม่ได้พอนี่สุดก็ต้องเสียหายกับคนเหล่านั้นอันนี้มีอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะใจอ่อนนั่นเองคนเข้มแข็งไม่ค่อยจะมีเมื่อเห็นเงินมากๆเลยเกิดเป็นปัญหาถ้าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้คือต้องแก้ที่สาเหตุสาเหตุก็คือสิ่งยั่วยุให้คนประกอบจิตชั่วมีอะไรบ้างก็คืออบายมุขนี่สิ่งเสพติดการพนันความสนุกสนานในยามค่ำคืนอันนี้เราจะต้องแก้ด้วยการไม่ให้มีสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีก็ต้องควบคุมกันอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดเสียหายแก่ชีวิตของคนทั่วไปให้แต่บุคคลบางประเภทเข้าไปได้ในสถานที่เช่นนั้นเช่นเยาวชนนี่ไม่ควรให้เข้าไปในสถานที่เช่นนั้นเป็นอันขาดแล้วตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ใครทำผิดก็ลงโทษกันอย่างจริงจังอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยบ้านเมืองจึงจะไปรอดเวลานี้เราขาดคนเข้มแข็งเอาจริงมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวยังขาดคนประเภทนี้จึงไม่สามารถจะทำอะไรให้สำเร็จไปได้หรือว่าอาจจะมีแต่ว่ามันมีสักคนหนึ่งไม่ไหวไปไม่รอดคนเดียวนี่จะทำอะไรได้มันต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนคนดีเนี่ยมันต้องมารวมกลุ่มกันเข้าจึงจะเกิดกำลังธรรมะ แต่ถ้าคนดีไม่รวมกลุ่มกันกำลังจะเกิดได้อย่างไรคนชั่วมันรวมกลุ่มกันก็เกิดกำลังเหมือนกันแต่กำลังฝ่ายอาธรรมกำลังมารกำลังบาปมันมารวมกันเข้างักเอาคนดีพลิกพ้องไปเหมือนกันเราอ่านหนังสือปงสาวดานจีนหรืออะไรเก่าๆเนี่ยขุนนางทรงฉินนี่ย่ำแย่ไปที่สุดเลยถูกขุนนางกังฉินเบียดเบียนทุกวิถีทางจะได้รับใจชนะกนูในหน้าสุดท้ายของหนังสือจึงจะชนะกันทำให้คนอ่านใจริ้วไปตามๆกันว่าจะแย่แต่ไปหน้าสุดท้ายได้รับใจชนะตอนนี้สุดธรรมะมันก็ชนะเหมือนกันแต่กว่าธรรมะจะชนะนี่นอนเงียบไปเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันต้องช่วยกันทุกวิถีทางความเสื่อมโทรมไม่ให้ลุกลามต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดจึงขอญาติโยมได้พิจารณาประการหนึ่งแต่นี่เรื่องเที่ยวกลางค่ำกลางคืนก็เป็นเรื่องไม่ดีธรรมชาติเขาแบ่งไว้ดีแล้วคือมีกลางวันแล้วก็มีกลางคืนกลางวันนะสำหรับทำงานประกอบอาชีพกลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนนอนพักเพื่อเอาเรี่ยวเอาแรงไว้ประกอบกิจการงานต่อไปคนสมัยก่อนอายุยืนกว่าคนเราสมัยนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าคนสมัยก่อนนั้นเขามีชีวิตค่อยตามธรรมชาติพอตะวันขึ้นเขาก็ตื่นแล้วเขาไปประกอบกิจการงานตามหน้าที่พอตะวันตกดินไม่มีไฟไม่มีอะไรสนุกสนานเขาก็นอนเท่านั้นเว้นไว้แต่ถ้าคืนเดือนหงายเขาอาจจะมานั่งคุยกันท่ามกลางแสงจันทร์หรือก่อไฟขึ้นกลางสนามแล้วก็มานั่งล้อมกองไฟคุยกันสนุกสนานกันบ้างมันก็ไม่มากมายเกินไปเพราะว่าไม่มีการปรุงแต่งในเรื่องความสนุกสนานที่จะให้ยั่วกิเลสมนุษย์เหมือนกับที่ทำในสมัยนี้สมัยนี้มนุษย์เราฝืนธรรมชาติกลางคืนควรจะพักผ่อนไปพักผ่อนแต่ว่าไปเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆที่เขามีเปิดไหว้ทั่วไปสำหรับยั่วคนให้ไปเที่ยวแล้วพอรุ่งขึ้นก็ไปทำงานอ่อนเพลียตารวยหน้าตาทุกซีดทำงานก็ไม่กระปรี้กระเปร่าเพราะง่วงเหงาหนาวนอนอ่อนเพลียเพราะการสนุกสนานเที่ยวเตร่งานก็ไม่ดีงานไม่ก้าวหน้าอันนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเพราะฝืนธรรมชาติถ้าเราปฏิบัติตนตามกฎธรรมชาติตื่นแต่เช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านค่ำแล้วก็นอนจ้ะหรือไม่นอนก็อยู่กับบ้านอ่านหนังสือหนังหาหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าพักผ่อนทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแทนที่จะไปเที่ยวหาความยั่วยวนชวนใจมายั่วกิเลสสร้างกิเลสได้เพิ่มขึ้นในใจอันนี้จะช่วยให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นทีนี้ในสมัยนี้มันมีสิ่งชวนให้เที่ยวให้เพลิดเพลินถ้าไปเที่ยวแล้วมันก็เพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นลืมบ้านลืมชอบลืมลูกลืมเมียเพราะความสนุกสนานเมื่อปีก่อนนี้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งตายยิงตัวตายเมื่อยิงตัวตายก็เอาศพมาที่วัดถ้ามาก็ไปเยี่ยมศพหรือว่าไปเยี่ยมอยากจะไปรู้เรื่องว่ามันตายเพราะอะไรเพราะว่ายังหนุ่มก็ได้ทราบว่ายิงตัวตายก็ปล่อยไว้ก่อนยังไม่ได้พบครอบครัวพอตอนเย็นหน่อยครอบครัวก็มาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้น้ำตาไหลอยู่ถามว่าหนูทำไมร้องไห้ร้องไห้เรื่องอะไรไปอ๋อไอ้คนที่ยิงตัวตายน่ะหรือใช่ค่ะแต่แล้วทำไมถึงได้ยิงตัวตายล่ะเขาก็บอกว่าบ้านน่ะเขาอยู่ก่อกลางเพื่อก่อเกิดแล้วก็ไปทำงานที่เกษตรพอเลิกงานแล้วก็หนุ่มๆก็ไปเที่ยวกันกินเหล้าเมายาสนุกสนานดูหนังฟังเพลงไอ้เรื่องสนุกน่ะมันเยอะ ถ้าเราไปนั้นก็เพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นกลับบ้านดึกดื่นทุกคืนเมียก็ต่อว่าต่อขานว่าทำไมไปเที่ยวอย่างนั้นหาด้วยไม่รู้เรื่องว่าข้างหลังเขานึกถึงนั่งคอยกลัวว่าจะตกน้ำตายกลัวว่ารถติดล้อมันจะตะยี้เอาตายไม่ได้กลับบ้านพูดบ่อยๆต่อว่าบ่อยๆแต่ไอ้หนุ่มคนนั้นมันก็ไม่คิดกลับจิตกลับใจเพราะว่าเมียคนเดียวอยู่ที่บ้านเพื่อนที่สำนักงานมันหลายคนพอเลือกงานเพื่อนก็ใกล้จิตตากันไปคดีแล้วไปทุกทีแล้วกลับบ้านมาก็มีกลิ่นสุราเมรัยฉุยมาตลอดเวลาวันนั้นมาเมียก็ต่อว่าต่อการตามเคยมันเข้าห้องน้อยใจว่าเมียต่อว่าเลยยิงตัวตายเลยได้เอาศพมาฝ่าเผาที่วัดนี้ามาได้ฟังแล้วก็ว่านี่แหละเรื่องมันเสียหายก็เพราะว่าเที่ยวกลางคืนนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติว่าเที่ยวกลางคืนนี่เป็นอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมความเสียหายไม่ดีไม่งามเที่ยวกลางคืนนั้นมีโทษอย่างใดบ้างหนึ่งชื่อว่าไม่รักษาตัวไม่รักษาตัวไม่รักษาตัวเพราะอะไรเพราะว่าการไปเที่ยวกลางคืนไม่รักษาตัวที่เห็นง่ายที่สุดก็คือว่าไม่รักษาสุขภาพทางร่างกายเพราะไปเที่ยวดึกดื่นจึงจะกลับมาบ้านไม่ได้หลับได้นอนนี่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมแล้วไม่รักษาเนื้อรักษาตัวเพราะว่าร่างกายทรุดโทรมแล้วไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวเฉยๆต้องไปดื่มเหล้าหรือบางทีก็ไปเล่นการพนันแล้วก็ไปหาความสนุกสนานประเภทต่างๆที่เขามีว่ายั่วยุจิตใจคนให้ไปเที่ยวก็เรียกว่าลดสุขภาพของตัวเองทำลายร่างกายจิตใจให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆเรียกว่าไม่รักษาตัวเพราะตัวจะเสื่อมลงไปทุกวันทุกเวลาเพราะการไปเที่ยวไปเกย์อย่างนั้นคนที่รักตัวนั้นเขาต้องประคับประคองตัวไม่ปล่อยตัวปล่อยตนไปในทางเสื่อมเพราะรู้ว่าความเสื่อมนั้นมันทำลายเรามันไม่ได้สร้างเราไม่ได้ช่วยให้เราเจริญไม่ช่วยให้เราก้าวหน้าเขาก็ไม่ไปถ้าไม่ไปก็เรียกว่าประคับประคองตนไว้ในทางที่ถูกที่ชอบแต่ถ้าไปเที่ยวก็ชื่อว่าไม่รักษาตัวแล้วเพราะว่าตัวเป็นผู้ที่ไปเที่ยวเกรงอดหลับอดนอนแล้วบางทีก็ไปหาลูกหาภัยใส่ตัวทำให้เกิดความเสียหายนี่เรียกว่าไม่รักษาตัวอย่างนี้ประการที่สองไม่รักษาลูกเมียเพราะว่าเมียอยู่ที่บ้านลูกก็อยู่ที่บ้านพ่อมีหน้าที่จะต้องคอยดูแลสุขทุกข์ของคนภายในบ้านเวลากลางคืนนี่มันมีอันตรายเพราะว่ากลางคืนเดือนมันมืดอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้พ่อบ้านไม่อยู่ทำให้คนที่อยู่ในบ้านเกิดว่าวีไม่สบายใจเป็นทุกข์เพราะว่าในครอบครัวนี่มันต้องมีผู้ชายเป็นผู้ให้ความอุ่นใจแก่ครอบครัวแต่ตัวไปเที่ยวเที่ยวอย่างนั้นก็ชื่อว่าปล่อยปละละเลยไม่รักษาลูกเมียให้มีจิตใจสบายให้มีความอบอุ่นใจตัวไปหาความสบายในทางเหลวไหลคนเดียวจึงได้ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียถ้าจะมีคนเข้ามาในบ้านเพื่อทำร้ายครอบครัวก็ทำร้ายง่ายเพราะไม่มีใครต่อสู้ไม่มีใครป้องกันบ้านใดที่ไม่มีผู้ชายอยู่เฝ้าบ้านหรือไม่มีพ่อบ้านไอ้พวกผู้ร้ายมันก็มุ่งมาเอาบ้านนั้นขึ้นไปขี้ไปปล้นเอาทรัพย์สมบัติของบ้านนั่นไปลูกเมียก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจากการเที่ยวเตร่ของพ่อยอดผัวนั่นเองนี่มันจึงเสียหายเรียกว่าไม่รักษาลูกเมียทำให้ลูกเมียได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอีกประการต่อไปได้ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติของตัวไปเที่ยวใครดูแลทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ในบ้านหัวควายทิ้งไว้เงินทองทิ้งไว้ คนมันอาจจะมาลักมาขโมยได้ง่ายแต่ถ้าตัวอยู่บ้านขโมยมันก็เกรงๆสักหน่อยว่ามีผู้ชายอยู่ในบ้านมันจะต่อสู้กับเราแต่ว่าโจรสมัยก่อนนะมันอย่างนั้นแต่โจรสมัยนี้มันอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้ถึงอยู่มันก็เข้ามาจี้มาปล้นเราได้แต่ก็ยังชั่วเพราะว่าผู้ที่อยู่ทุกคนก็นึกว่ามีคนคอยสู้ตัวจะได้หนีทันมีแนวหน้าหวานแต่ถ้ามันมีพ่อบ้านอยู่ก็เรียกว่าขาดแนวต่อป้องกันแนวป้องกันมันไม่ดีพอมาถึงก็จูมก็มาถึงแนวหลังเลยลูกเมียก็ได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สมบัติก็เสียหายนั่นได้ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคนเที่ยวกลางคืนไม่รักษาทรัพย์เพราะว่าการเที่ยวมันต้องใช้จ่ายไปไหนมันต้องใช้จ่ายค่ารถจ่ายค่าอาหารจ่ายซื้อความสนุกสนานเช่นเราจะไปดูเพลงถ้าไปฟังเพลงก็ต้องข้าผ่านประตูเข้าไปเมื่อไปนั่งฟังเพลงนะนั่งเฉยๆมันได้มาอะไรมันต้องสูบบุหรี่เสียสตังค่าบุหรี่ต้องดื่มเบียร์เสียสตังค่าเบียร์ดื่มน้ำอัดลมเสียสตังค่าน้ำอัดลมบางทีนั่งคนเดียวไม่สนุกเพราะว่ามันขาดรสชาติต้องมีคนมานั่งข้างสักคนนึงก็เสียค่าชั่วโมงนั่งของคนนั่นเข้าต่อไปมันเสียทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เสียเงินมีเท่าใดก็พักใหญ่ลืมตัวก็เดี๋ยวร้อยหมดแล้ว200หมดไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวคราวนี้ก็ชมเข้าบ้านก็ย่อเข้าบ้านไอ้ตัวก็เหลืองไปลืมตัวไปล่วงเรื่อยจ่ายเรื่อยกลับบ้านเอ้าตังหมดแล้วนี่เรียกว่าไม่รักษาทรัพย์ของตัวทรัพย์สมบัติก็หมดสิ้นไปทรัพย์ภายนอกหมดสิ้นไปด้วยอาการอย่างนี้กลับบ้านก็ต้องเสียค่ารถมาถึงบ้านก็ต้องทำอะไรกินมันหิวกระหายต้องดื่มต้องกินเรื่องสถานทั้งนั้นเรียกว่าไม่รักษาทรัพย์เพราะการไปเที่ยวเตร่ทรัพย์ภายนอกหมดไปสิ้นไปนอกจากทรัพย์ภายนอกหมดสิ้นแล้วทรัพย์ภายในก็หมดไปด้วยทรัพย์ภายในคือคุณงามความดีที่มีเป็นทุนอยู่บ้างถ้าเราไปเที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาอย่างนั้นคุณงามความดีนั่นก็ค่อยลดลงไปเสื่อมลงไปจนกระทั่งหมดคุณงามความดีจิตใจก็ไปอยู่กับความชั่วความร้ายไม่มีพระเหลืออยู่ในใจแม้แต่น้อยทั้งที่มีพระห้อยคอนั่นแหละแต่ว่าพระข้างในมันหมดไปเสียแล้วไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองตนต่อไปอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติของตนก็จะหมดสิ้นไปเรื่อยๆอย่าประมาทว่ามีเงินมากจะใช้ไม่หมดถ้าจะใช้กันแล้วมันหมดเหมือนกับน้ำในโอ่งถ้ามีรูรั่วเราไม่อุดแล้วมันก็รั่วตลอดทุกเวลามันก็รั่วหมดวันที่สุดเราก็ไม่มีน้ำใช้เพราะโอ่งมันรั่วแต่ถ้าเราอุดรูรั่วไว้แล้วก็ตักน้ำใส่น้ำก็จะเต็มโอ่งเราจะได้กินได้ใช้ตลอดไปฉันใดในเรื่องชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันคุณงามความดีนั้นมันค่อยรั่วหมดไปถ้าเราไปมัวเมาหลงไหลกับสิ่งชั่วสิ่งร้ายทรัพย์ภายในก็จะสิ้นไปศรัทธาความเชื่อหมดไปศีลความเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดไปความอดทนก็หมดไปการควบคุมตัวเองก็หมดไปความละอายบาปกลัวบาปก็หมดไปสิ้นไปทรัพย์ภายในหมดไม่มีเหลือคนเที่ยวกลางคืนนี่ทรัพย์ภายในก็หมดไปสิ้นไปทรัพย์ภายนอกก็หมดไปทิ้นไปผลที่สุดก็ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ถ้าเราทำงานเช่นว่าทำงานเป็นเสมียนห่างร้านหรือว่าเป็นข้าราชการถ้าเราบวชเที่ยวกลางคืนนี่มันอันตรายแล้วคือคนเขารู้ว่าเราเป็นข้าราชการมีนิสัยชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะเอาเรานั่นแหละเป็นเครื่องมือของเขาต่อไปคือมาตีสนิทสนมและก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องความสนุกสนาน และวันหลังก็จะใช้เราให้อำนวยประโยชน์ให้เขาคอร์รัปชันมันก็เกิดขึ้นเพราะการไปเที่ยวสนุกสนานอย่างนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติถ้าเป็นทหารไปเที่ยวสนุกสนานยามค่ำคืนนี่มีคนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเขาทำจารกรรมต้องการจะรู้ความลับของกองทัพเขาก็มาตีสนิทสนมคนนั้นเพราะรู้ว่าคนนั้นเป็นคนกลางคืนชอบเที่ยวชอบตีเขาก็เอาไปเลี้ยงดูปูเสือให้พอมึนมึนอะไรเงี้ยแต่นี่คนเราพอมึนแล้วมันพูดไม่ดียับยั้งเลยแต่พอไม่ดีเรียกแล้วเขาก็ถามอะไรก็พูดถามอะไรก็พูดเรื่อยไปความลับของทางราชการที่ควรจะปกปิดก็เปิดเผยให้แก่คนที่เข้ามายั่วยุแล้วก็ถามเอาจากคนนั้นผลที่สุดก็ความลับกองทัพไม่มีถ้าจะรู้มดว่าอะไรเป็นอะไรเขาจะทำลายพวกเราเมื่อใดก็ได้ที่เป็นความเสื่อมหรือไม่ขอให้เราทั้งหลายลองพิจารณาถ้าพิจารณาในแง่นี้ก็จะพบความจริงว่ามันเสื่อมสลายมากชีวิตของคนกลางคืนเนี่ยนำความเสื่อมมาในทางทรัพย์สมบัติไม่เฉพาะส่วนตัวครอบครัวแต่จะทำให้ทรัพย์สมบัติของชาติหมดไปสิ้นไปข้าราชการที่ทำการคอร์รัปชันมันเนื่องมาจากอะไรเขาเนื่องมาจากการเที่ยวเที่ยวเปสนุกสนานบางคนชอบดื่มของเมาบางคนชอบการพนันบางคนชอบเที่ยวกลางคืนแล้วเงินทองมันฟืดไม่พอใช้อันนี้คนที่เขาจะทำให้เราเสียคนนั่นมีคือให้เราเสียคนเพื่อเป็นเครื่องมือของเขาเขาก็มาช่วยเหลือให้เงินให้ทองให้ไปกินไปใช้แล้ววันหลังเขาจะใช้เราเพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขาเกิดคอร์รัปชันทำให้ประเทศชาติเสียหายเพราะสิ่งที่เป็นนโยบายเหล่านี้ทั้งนั้นแหละไม่ได้เกิดมาจากเรื่องอะไรผู้มีปัญญามีความรักตนรักครอบครัวรักวงศ์ตระกูลจึงต้องหลีกเลี่ยงจากความสนุกสนานในยามค่ำคืนสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่เวลาที่เช่นบาร์ในคลับโรงแรมม่านรูดทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมีมากในเมืองไทยนั่งไปตรอกไหนซอยไหนก็มักจะเจอถ้ามานั่งรถไฟบางทีก็ผ่านไปซอยไม่ก็ไปเจอเมื่อวานนี้ก็ไปซอยงามดูฟรีไปสมาคมธรรมศาสตร์ก็นั่งไปเจอไอ้นี่มันรูปเหมือนกันนี่ใหญ่โตระหูฐานดีและโรงแรมประเภทนี้ไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยตำรวจควรปราบกันมันเด็ดขาดสักหน่อยสั่งปิดเสียเลยก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่โรงแรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศอะไรที่ไหนแต่มันส่งเสริมความชั่วร้ายในสังคมทำให้คนหนุ่มทั้งหลายเสียผู้เสียคนไปตามๆกันควรจะปิดให้หมดโรงแรมเหล่านี้ตีกาประตูออกกาข้างทับแม่กลัวเข้าให้ออกกันต่อไปให้มันติดหมายก็ช่างหัวมันแต่ว่ามันไม่ปิดไม่ได้ก็เพราะว่าผลประโยชน์ร่วมกันนี่ไอ้พวกแนวร่วมมันเยอะใครของชั่วเหล่านี้มีแนวร่วมมากเรียนก็อยู่สบายๆกันต่อไปทำให้เกิดความเสียหายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นประตูอบายที่เปิดไว้สำหรับคนให้ไปเที่ยวฟรีแล้วหมดเมื่อหมดตัวเกิดความเสียหายด้วยประการต่างๆอันนี้ประการหนึ่งประการที่สี่คนเที่ยวกลางคืนนี่เป็นที่ระแวงของคนทั่วไปเห็นคนเดินกลางคืนนี่ก็ระแวงนะระแวงอันนี้สาเหตุเป็นนกข้าวแมวนกข้าวแมวนี่มันหากินกลางคืนเพราะว่าตามันมืดในเวลากลางวันเราจึงเห็นนกข้าวแมวกลางวันนอนพักพออากาศมืดมันก็ออกแล้วนกข้าวแมวอันนี้คนเที่ยวกลางคืนนี่เรียกว่าเป็นคนประเภทนกข้าวแมวออกกลางคืนก็ออกเที่ยวเที่ยวไปเข้าในจอกในซอยคนเห็นก็ชัดจะระแวงว่าไอ้นี่จะเป็นนักเต้นนักล่วงกระเป๋านักขี้นักปล้นนักอะไรต่างๆคนก็ระแวงสงสัย ตำรวจระเวนอาจจะจับไปโรงพักก็ได้เพื่อไปสอบสวนดูว่าทำไมมาเดินอยู่กลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนมาเดินทำอะไรเป็นที่ระแวงสงสัยไม่ปลอดภัยแก่ตัวไม่ปลอดภัยแก่คนอื่นในการที่ไปเที่ยวในรูปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุได้เกิดความเสียหายแก่ตนด้วยประการต่างๆแล้วคนเที่ยวกลางคืนนี่มักถูกใส่ความถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในซอยนั้นในกอกนั้นคนใดเป็นคนเที่ยวกลางคืนก็สงสัยก่อนสงสัยว่าถ้าจะไอ้นี่เนี่ยก็เห็นมันเดินกลางคืนบ่อยๆตำรวจก็ถือโอกาสจับเอาไปไว้โรงพักจับก่อนค่อยพูดกันทีหลังเหตุผลค่อยว่ากันจับก่อนเพราะว่ามักจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนเลยถูกใส่ความว่าเป็นขโมยเป็นโจรผู้ร้ายหรือเป็นนั่นเป็นนี่เราอยู่กับบ้านใครก็จะจับเราไปเราไม่ไปไหนนอนอยู่กับบ้านไม่ถูกจับแต่ถ้าไปเที่ยวกลางคืนอย่างนั้นคนเขาก็ระแวงแล้วก็มักถูกใส่ความว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็สงสัยคนนั้นไว้ก่อนก็เห็นเป็นคนชอบกลับบ้านดึกๆเดินๆชอบเที่ยวกลางคืนมักถูกใส่ความอย่างนี้และผลสุดท้ายคนนั้นก็จะได้รับความลำบากไม่ลำบากแต่ตัวคนเดียวลำบากไปถึงครอบครัวด้วยแม่บ้านเดือดร้อนลูกเดือดร้อนทำให้เพื่อนบ้านเรือนเคียงก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยนี่คือโทษที่เกิดขึ้นจากคนเที่ยวกลางคืนรวมความว่าเที่ยวกลางคืนนี่มีโทษ6อย่างคือ1ชื่อว่าไม่รักษาตัว2ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย3ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ4เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย5มักถูกใส่ความ6ได้รับความลำบากในเรื่องการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะการเที่ยวเตร่อย่างนั้นทีนี้เรามีลูกมีเต้าอย่าให้มันไปเที่ยวกลางคืนเรียนกลางคืนนี่มันอันตรายความจริงเดี๋ยวนี้ชอบไปมีโรงเรียนกลางคืนเด็กหนุ่มก็ไปเรียนเด็กสาวก็ไปเรียนไอ้หนุ่มนี่ไปเรียนมันก็มีแต่ว่ายังชั่วหน่อยแต่ว่าเด็กสาวไปเรียนกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยจะปลอดภัยเดินเข้าบ้านใจปลอกในซอกในซอยอาจจะมีใครมาจุดมาฆ่าไปเมื่อใดก็ได้เป็นเรื่องที่เสียหายไม่ควรจะส่งเสริมในการเรียนกลางคืนเมืองไทยเรานี่การศึกษายังไม่พอใช้โรงเรียนไม่พอเรียนสองหลักนี่ก็ไม่ดีนะหลับเช้าไปเรียนหลับบ่ายมันไปตั้งแต่เช้าหลับบ่ายยังไปเที่ยวก่อนไปดูหนังไปอะไรต่ออะไรพอเวลาเที่ยงหรือบ่ายโมงก็ไปเข้าเรียนไอ้พวกหลับเช้าพอเลิกเรียนเนี่ยก็ไม่กลับบ้านไปเที่ยวต่อไปทำเปิดช่องให้เด็กเหลวไหลมากการเรียนสองแบบเด็กเอามาเคยสนทนากับครูครูบอกไม่ดีครับไม่ไหวคุณอัดผมไม่รู้จะทำยังไงทางการเขาให้ทำอย่างนี้ก็ต้องทำไปอย่างนี้นี่เราส่งเสริมความเสียหายให้แก่เด็กเพราะการเรียนฟังสองหลักแล้วก็พวกเรียนเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ก็ต้องไปเรียนกลางคืนถ้าโรงเรียนมันอยู่ใกล้ๆก็ไม่เป็นไรแต่บางทีก็อยู่ไกลต้องเดินทางไปไกลกลับบ้านมันก็จะเกิดความเสียหายได้ง่ายแล้วก็ยังมีสถานที่ต่างๆซึ่งมันควรจะเป็นเวลาปิดเปิดเป็นเวลาไม่ให้มันดึกดื่นเกินไปความจริงบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่ควรจะให้สนุกเกินไปแล้วเพราะบ้านเมืองมันขับขันเศรษฐกิจไม่ดีไม่ควรจะให้สนุกมากไปกลางคืนนี่เอาเพียงสัก22นาฬิกาก็พอ22นาฬิกาก็ปิดหมดร้านรวงปิดหมดบาร์ไม่ขับปิดหมดคนเดินบนถนนไม่ได้แล้วต้องรีบกลับบ้านใครเดินบนถนนเวลานั้นตำรวจจับเอาไปโรงพักให้ไปนอนโรงพักให้ยุงกินในกลางคืนเนี่ยรุ่งเช้าก็ปล่อยกลับบ้านบ้านเมืองมันจะมีระเบียบขึ้นเรียบร้อยขึ้นแต่ทำไมจึงทำไม่ได้มันยังไม่มีคนกล้าหาญที่จะทำเรื่องอย่างนี้เพราะผลประโยชน์มันสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาจึงไม่กล้าทำอะไรความจริงทำมันก็ได้สมัยก่อนนี่เมื่อมีการเคอร์ฟิวอะไรในสมัยรัฐบาลทารินเนี่ยคนก็ชอบกันดังนั้น แม่บ้านก็ชอบใจว่าเออพวกพ่อไอ้หนูมันจะได้กลับบ้านเร็วหน่อยอะไรนั้นอันนี้ลองถามพวกพัฒนาการด้านค้าเขาบอกว่าไม่ขาดทุนอะไรดีซะด้วยค้าขายดีแล้วได้หยุดพักไวๆพอเวลา22นอนนี่ก็หยุดพักแล้วกลับบ้านแล้วเก็บข้าวเก็บของถ้าอยู่ไปถึงเที่ยงคืนนี่กว่าจะได้กลับไปนอนนี่เจ้าสอตีหนึ่งตีสองเก็บข้าวของกว่าจะเสร็จอะไรอะไรมันนานแล้วคนก็มากินเสร็จแล้วมันไม่กลับนั่งอยู่นั่นกินกินจานเดียวแต่มันนั่งอยู่สามชั่วโมงฟังเพลงมีเพลงด้วยมีร้องเพลงไอ้พัฒนาการไหนขายอาหารด้วยร้องเพลงด้วยนี่ล้มไปไหนอะไรเนี่ยขาดทุนเพราะอะไรคนเข้ามานั่งแล้วมันไม่ถอยมีโต๊ะสิบโต๊ะมันนั่งเต็มหมดก็เดินไม่ต้องกินได้นั่นนั่งอยู่นั่นแหละจะไปไล่ก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้คิดต่างแล้วมันไม่ลุกขึ้นเดี๋ยวมันยากล้มไปหลายรายครับแต่พัฒนาการที่เขาไม่มีร้องเพลงให้กินเฉยเฉยกินเสร็จเขาก็ไปอย่างนี้ดีแล้วเวลาเกิดเธอผิวก็สบายไม่เดือดร้อนคนก็ไม่เที่ยวไม่เกรงอะไรมันก็ดีขึ้นแต่ไม่ชอบทีหลังก็เลิกเรียบร้อยตามใจเมืองไทยนี่ถ้าไม่มีระเบียบปวดขันความเป็นอยู่ของคนแล้วจะไปไม่รอดเพราะคนไทยเรามันเสรีร้อยร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ร้อยเดี๋ยวว่าร้อยห้าสิบสองร้อยแบบฟรีกันเลือกเลยอะไรอะไรก็ฟรีกันมันต้องมีการจำกัดลงไปว่าควรทำเท่านั้นควรทำเท่านี้บ้านเมืองจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะพูดขวากขวากไว้เผื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้ยินและจะได้รำคาญท่านปัญญาแต่นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรได้ฟังแล้วก็รำคาญนะโอ้ยท่านอย่างคนไม่พูดไม่เข้าเรื่องแต่ก็พูดกันไปตามเรื่องพูดแล้วมันรู้กันว่ามันไม่ไหวแล้วทำไมไม่แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นมันจะเสียหายดังที่แสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้